Laida ekspertai pataria pristato Sveikatos apsaugos ministerija.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneskienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai pataria. Ir šiandien mes pasikalbėsime apie mūsų sveikatos apsaugos sistemą bei korupciją. Praeitų metų Transparency International korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 61 balas iš 100 galimų ir 34 vieta tarp 180 šalių, pasaulio šalių sąraše. Lietuva užima 12 vietą tarp Europos Sąjungos valstybių. Tai rodo, kas svarbu atkreipti visuomenės dėmesį įsišaknyjusias suvokiminės korupcijos problemą Lietuvos sveikatos priežiūros sektorija, formuoti visuomenės antikorupcinės nuostatas, plėtoti antikorupcinės kompetencijas ir stiprinti gyventojų antikorupcinį samoningumą. Vyriausybės programoje nurodytas tikslas 2024 metams Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas turėtų siekti 70 balų. O iki 2033 metų 74. Tad kaip sekasi įgyvendinti programos tikslus ir kokios priemonės įgyvendinamos korupcijai mažinti, būtent apie tai mes šiandien ir man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Eglė Tamošiūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja, Tomas Kuzmarskas, Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas, bei Vilija Murkauskienė, Ukmergės ligoninės korupcijos prevencijos specialistė. Sveiki.
Sveiki.
Eglė, gal pradėkime nuo jūsų, nuo bendro, apsibrieškim tą visą bendrą situaciją, kaip ir pristačiau, Transparency International pristatė korupcijos suvokimo indeksą, jame nemažai vietos skirtas sveikatos apsaugai, tai kaip čia dabar, kaip yra su ta korupcija ir su sveikatos priežiūros sistema, koks čia santykis ir kaip vertina žmonės korupciją sveikatos apsaugoje. Norim paklausyti jūsų, sveiki. Eglė, jūs mumis?
Aha. Taip, aš klausau.
Taip, vat norim išgirsti jūsų apie...
Taip, korupcija sveikatos apsaugos sektorija dažnai vertinama pakankamai neigiamai. Ir šitos tendencijos vyrauja jau keletą metų iš eilės. Ir šitas žmonių suvokimas gali būti priklausomas nuo keleto faktorių, tokių kaip ir kultūriniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai aspektai. Ir ne tik tai Transparency International atliktas matavimas tą mums indikuoja, bet ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamas korupcijos žemėlapis tą patį rodo, kad visgi sveikatos sistema yra dar vis asmenų gyventojų tarpe laikoma kaip ir pats korumpuočiausias sektorius. Ir tas gali nulemti labai daug aplinkybių, todėl kad žmonės dažnai sunkiai suvokia pačią sistemą ir kai ją nesuvokia, tada ir mano, kad neturint ryšių ar papildomai neprimokant, jie yra nelygiavertai padėti su kitais pacientais ir jie negalėtų pretenduoti kokybiškas paslaugas.
Toks nepasitikėjimas gaunasi kaip sistemaičių.
Tai būtent nepasitikėjimas ir ką mes turim, sakysim, kaip problemą. Ilgas eilės, ar ne, ir jeigu nepapuola žmogus atitinkamų laikų pas reikalingą specialistą, jis taip pat irgi suvokia, kad be kažkokio tai nespecialaus susitarimo, kažkokio papildomo primokėjimo ar ten atsidėkojimo, jisai tiesiog negalėtų papulti gydymo įstaigą.
Eglė, žiūrėkite, na, skaičiai tikrai nėra patys maloniausi mums, bet kaip mes atrodom Europos kontekste, Europos Sąjungos kontekste? Ar čia pas mus vienintelis tokios bėdos, ar ir kitos šalis būtent irgi turi tą, kaip jūs įvardot, nepasitikėjimą sistemą ir ieško tada kitų būdų, būtent susijusių su korupcija būdų išspręs savo problemas, sveikatos problemas?
Tai Europos kontekste, jeigu atsiremiant į šitą indeksą, tai mes esam kaip ir ne kažkuo labai ypatingai išsiskiriantis, esam Europos tokie vidutiniokai, aišku, mums iki lyderių Danijos yra kaip ir tolokai, taip pat yra tolokai pakankamai ir nuo Estijos, nes jie turi didesnę pažangą indekso matavime, bet galim pasidžiaugti, kad esam ir atitolę nuo outsiderių tokių valstybių kaip Rumunija, Bulgarija ar Vengrija. Tai mes tikrai jas nesilygiuojame. Tai turimas mūsų tas 61 balas yra pakankamai vidutiniškas ir Manau, kad ir visos tos mūsų kaimyninės šalis, tokios kaip Latvija, jeigu išimtumėm, išeliminuotumėm Estiją, kuri pažangesnė, jeigu Latviją ir Lenkiją paimtumėm, tai mes esam šiek tiek geresni. Tai tas matavimas rodo, kad mes turim pažangą didesnę, bet kad priemonės taiko tos valstybės, tokias taikomėm ir mes, manau, kad jos yra labai panašios, gal kažkokie metodai, priemonės ar patys būdai yra kitoniški, bet tikriausiai viskas yra orientuota ir į pačios visuomenės sąmoningumo didinimą ir pačio sektoriaus skaidrinimą kaip po tokį.
Kaip jūs įsivaizduojate sektoriaus skaidrinimą, kaip jisai turėtų vykti, kokios priemonės čia turėtų veikti?
Tai tas skaidrinimas priklausomai nuo priežasčių. Tai pirmiausia, jeigu mes galvojame, kad pacientas pats neturi pakankamai informacijos, vadinasi, mes turim veikti į šitą aspektą. Tai vadinasi, tiek gydymo įstaigos, tiek visi, kas susiduria su sveikatos sektorium, turi žinoti aiškias taisyklės. Na, tarkim, nežinau, kaip papult pas mediką. Tai turi aiškiai paciento suvokti, kokiu būdu jis gali kreiptis į tuos medikus, kokios yra tos realios laukimo eilės ir kad tikrai ten tie mokėjimai kažkokie neformalūs, neoficialūs nepadės ir nepagelbės. Taip pat ir dėl vaistų, sakysim, ten, jeigu žmogus žino, kas yra kompensuojama, kokiu procentu kompensuojama, jam taip pat nekils jokių klausimų ir šitoj vietoj nebus jokių neiškumų, tai manau, kad kuo daugiau žmogus žino apie patį sektorių, kaip jis veikia jo mechanizmai, tai tuo bus paprasčiau ir to suvokimo, kad čia visur yra korupcija, bus mažiau.
Eglė, jūs užsiminat apie suvokimą, žvelgiant į indeksą ir jo skaičius, labai krenta į akis vienas faktas. Tos pačios apklausos rodo, kad su kyšio davimu ir ar reikalavimu susiduria itin mažas procentas pacientų ir gydytojų. Kalba apie 1-2 procentus, tačiau kai žvelgi į suvokiminę korupciją, apie ką jūs kalbat, tai skaičiai dešimtimis kartų didesni, ar ne? Kad perfrazuojant visą statistiką, tai reiškia, kad to reikalavimo ir priverstinio, kaip pasakyti, suvokimo, kad tu duok man kyšį ir aš tau suteiksiu paslaugą, kažkaip tai eini eilės, anksčiau tiesiog, bet iš kitos pusės kalbame apie tai, kad duoda mažai, tai kaip čia tas skirtumas taip atsiranda?
Labai svarbus ir toks skirtumas yra dėl objektyvių priežasčių, kai pacientai tiesiogiai susiduria, tai ką jūs minite, kai tai yra pavieniai atvejai, ir suvokiminis korupcijos supratimas, kai žmonės mano visgi, kad tokia praktika egzistuoja ir dažnai ta suvokiminė korupcija pasiremia subjektyviais įspūdžiais.
Kažkur girdėjau, kažkas sakė, taip, kažkas pasidalino.
Taip. Ir ką rodo korupcijos žemėlapis, kad žmonės dažniausiai apie korupciją išgirsta iš televizijos, iš žiniasklaidos, skaitmeninės žiniasklaidos, o ne iš savo asmeninės patirties, o būtent iš kažkur tai paskaičiau. Ir panašiai, tai vat tas suvokimas ir reali situacija yra labai didelis skirtumas, nes pats kaip kyšininkavimas, kaip nusikaltimas, jis yra dažnai sunkiai rodomas, nes jis yra slepiamas, jį sunku nustatyti ir fiksuoti. Tai paprastai tas neoficialus mokėjimas nevyksta ten, sakysim, kažkaip labai viešai, jis ir mes vyksta susitariant gydytojui ir pacientui ir apie tai ir patys nei gydytojai, nei pacientai irgi nelinkia atvirauti ir jeigu mes apklausinėjame, darom apklausas pačių medikų, tai dažnai jie neigia, kad jie neverčia pacientų, jokių susitarimų nėra tarp jų, ką mums indikuoja paciento apklausos, liktais neva, tai jie yra verčiami ir tas jų suvokimas yra apie tai toksai.
Eglė, sakykit, ar yra gal koks nors, kaip pasakyti, tyrimų tai nepavadinsiu, bet gal yra žinios, kokios galėtų būti apimties tas slaptas susitarimas, paplitimas? Ar renkat tokią medžiagą, ar darote tokias analizes?
Tai ministerija pati irgi daro gyventojo apklausą ir medikų apklausą, ir va čia vat kryžminam tuos duomenis, kardinaliai išsiskiria. Medikai neigia, pacientai teigia. Tai va tas skirtumas tarp vieno ir kito klausimojo yra didelis, bet koks tai yra realus tas patyrimas. Dėja, vat, nu, galime tada tik tai remtis, kiek yra iki teisminių tyrimų pradėta ir bylų pabaigta.
Tai va dabar mes ir paklauskime praktikų, paklauskime, kaip jie mato visą situaciją. Vilija, pas jūs Ukmergės ligoniniai, jūs esat korupcijos prevencijos specialistė. Kaip jūs, kokia situacija jūsų ligoninėje? Ar gaji korupcijos sėkla, pavadinkime, ar ne? Dar dažnai sulaukiama pacientų ir gydytojų skundų, prašymų, konsultacijų, kaip elgtis, kad vat manęs galbūt netiesiogiai, kaip Anglė sako, prašo to kyšio. Ką jūs stebite? Kokia informacija jūs pasiekia?
Tai aš taip pat stebiu tokią tendenciją, kad irgi atlikinėjam apklausas anoniminės tiek pacientų, tiek plačiau visuomenės Ukmergės gyventojų, tiek ir darbuotojų. Tai analogiška tendencija, kad vis dar kartais pasitaiko atveju, kai pacientai nurodo, kad pastebėjo situaciją galimai korupcinę ligoninėje. Tačiau oficialiai nei vienas skundas ligoninėje apie tokį pastebėjimą nėra gautas. Asmeniškai peržiūrėjau nuo 21 metų visus skundus, gal galvojau užsiminimas, bet nieko visiškai nėra. Joks tyrimas ligoninėje taip pat dėl korupcijos nebuvo pradėtas. Kiek kalbėjau su gydytojais, tai jie sulaukė tokių žodinių prašymų, galbūt galėtų priimti be eilės, tačiau jie išsprendžiami paprastai, bet pasiūlant bendrą tvarką kreiptis.
Žodžiu, pas jūs korupcijos apraiškų kol kas nefiksuojama, ar taip, kai aš taip supratau?
Nefiksuojamas, ne vienas atvejis nebuvo fiksuotas.
Tomai, dabar į Kauną persikelkim ir Kauno klinikų direktoriaus valdymų ir plėtrai pavaduotojo paklauskime, kokia situacija Kaune, ar irgi taip tokių apraiškų nematot, nestebite prašymai, konsultacijos, atsiliepimai, kokie jūs pasiekė dėl korupcijos?
Mes turim pacientams skirtą pranešimų kanalą, sudarom visas sąlygas, kreiptis, visą informaciją ir viešai interneto puslapyje yra patalpinta. Bet šitas procesas vyksta ganėtinai tikrai vangiai. Tokių akivaizdžių problemų, kad jos būtų pagrįstos, neturėjome irgi iš esmės. Gaunam iš kitų institucijų, iš STT, iš ministerijos paklausimų, per pasitikėjimo linijas. Esame turėję tokių keletą atvejų, bet vėlgi ta tendencija tokia gan irgi keista, nes tiesiog kartais susidaro toksai vaizdas, kad pranešimas pateiktas, ar tai emocijos kažkokios tai skatina, ar tai vyko kažkoks tai nesusikalbėjimas su gydytoju, ir tokie jie, nu, tie pranešimai tokie neturintis tokio aiškaus pagrindo, daugiau tiesiog vat, nu, kažkas va ten įvyko, ar ne, ne taip man atrodo, kad yra taip, nei patvirtinti tokio pranešimo gali, nei jo kažkaip tai paneigti, bet mes tokius atvejus visiems, jeigu ir turim kažkokią bent menkiausią informaciją, mes kiekvieno atveju taip esam nusprendę, kad atliekam tarnybinį patikrinimą, kalbam su kolektyvu, bendraujam ir žiūrim tos situacijos, ieškom, ar čia galėtų būti ta kryptis kažkokia, tai ar tas aspektas ar ne. Tai taip pat vėlgi mes įstaigos viduje tikrai daug turim temų, korupcijos prevencijos tema. Pas mus yra organizuojamos kiekvieną mėnesį naujai priimtiem darbuotojams indukcijos dienos, tai yra įvedam naujus darbuotojus į supažindinam su klinikom, nes nu, mes visgi esam viena didžiausių ligoninių Lietuvoje, didžiausia turbūt. Tai korupcijos prevencijos temos yra įtrauktos į kiekvieną indukcijos dieną ir mes tą stengiamės darbuotojams deklaruoti vertybės, kad tikrai veikla tokia veika, ar negalima, yra netoleruotina ir mums kaip įstaiga yra nepriimtina.
Daug priemonių ir Eglė išvardino sveikatos apsaugos ministerijos atstovė, kad daug priemonių, daug kampanijų, daug iniciatyvų organizuojama būtent korupcijos tema. ir ką Eglė irgi akcentavo, sąmoningumas, antikorupcinis sąmoningumas, kuriant jį, kokios mūsų patirtis čia yra, kas pasiteisina, o kas neprigyja. Tomai, ką jūs stebite, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti, būtent sąmoningumo to.
Dėl sąmoningumo pakeisti ganėtinai turbūt yra sunku. Kas iš mūsų pusės, kaip iš administracijos, ar ne, mes įdedam didelį indėlį į darbą su savo kolektyvu. Tai yra, iš esmės, stengiamės formuoti įstaigos įvaizdį, kad pacientui atėjus į įstaigą, jam nekiltų tokios mintys, nekiltų kažkokios abejonės. Tai yra, visa ir viešųjų ryšių mūsų kompanija yra ir video kreipimasis generalinio direktoriaus atnaujintas. Tai ta prasme, bandom tai prijungti prie įvaizdžio dalies. Pavyzdžiui, tokia karštose taškose, ar ne, kaip skubos pagalbos skyriuje, mes turim visą didžiulę sieną, kur yra aiškiai nurodytas pacientų kelias, nedalinama kažkokia informacija, jinai visada yra. Prie kabinetų irgi pacientas irgi randa informaciją, kiek jis tam kabinete gali užtrukti, kiek jis, kas ten bus daroma, kas po to seka. Tokius stengiamės per tą paciento informavimą, ar ne, kad jisai negalvotų atsisėdęs, kad žiūrėkit, ar jo nepakvietė, ar ten kažkiek vėliau pakvietė, kad tai yra kažkoks, tai yra kitoks veiksmas. Tai stengiamės skaidrinti tą patį buvimą įstaigoje, kad pacientui būtų aiškiau, ar jisai yra šiuo metu, kas jam numatoma ar nedaryti, ir kur jam reikėtų, kokie žingsniai, jeigu kokia būtų tolimesnė.
Vilija, jūsų priemonės, jūsų antikorupcinio sąmoningumo pagrindiniai instrumentai, jūsų ligoniai, ką jūs įgyvendinat, kas pasiteisinė, kas ne? Vilija, jūs dar su mumis? Vilija, man žino, kad sako, kad mes jūsų negirdime, jūs gal galite mikrofoną įjungti, būtų labai puiku, mes tada tikrai girdėtumėm jūs. Tikriausiai Vilijas nebėra, žmogus dirbantį korupcinį darbą, darbai nelaukia. Gal tada žiūrėkit pabaigai, Eglė, pas jūsų sugrįšiu. Ką daryti žmonėms, jei susiduria su korupcijos apraiškomis, kur pranešti tiek pacientams, tiek patiems gydytojams, kokie čia jūsų būtų patarimai?
Tai mūsų patarimas visą laiką buvo, yra ir bus vienas ir vienintelis, visą laiką tokiais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas. Tai pirmiausiai specialiųjų tyrimų tarnybą arba tiesiog į policiją. Reikia suprasti tai, kad jie turi santykį su nusikaltimu ir kad kompetencijos tirti šitą nusikaltimą turi dėja, bet teisėsaugos institucijos, o ne pačios įstaigos. Tai visą laiką mes pacientam patariam, susidūrus su šitom aplinkybėm, visą laiką pirmiausiai kreiptis į teisėsaugos įstaigas, kad jos galėtų atvykę fiksuoti įrodymus ir objektyviai susirinkti reikalingą medžiagą tyrimui atlikti. Deja, bet dažnai pacientai nepraneša, bet pranešimas yra nepranešimas, teisingiau, yra dažnai susijęs ne tik tai su sveikatos sektorium, bet ir su kitais sektoriais.
O pačios ligoninės, patys medikai, pas juos irgi vyksta visokių dalykų, visokių vokelių ir dėželių. Kaip patys medikai, ką jiems patartumėte daryti?
Tai medikai, man atrodo, jau kaip ir turėtų žinoti taisyklę seną, kad pirmiausiai susidūrę su tokiu paciento elgesiu, jie turėtų aiškiai pasakyti pacientui, kad tai yra nepriimtina, tai yra netoleruotina bet kokioje įstaigoje ir įspėti pacientą, kad jis tiesiog nutrauktų šitos veiksmus ir atsisakytų tokių ketinimų. Na, jeigu visgi pacientas yra primiktinai užsispyręs, tai toliau veikia mūsų, kaip sakyti, nustatyti algoritmai, turi būti informuojama įstaigos vadovybė, už korupciją atsakingas asmuo, taip pat ir teisėsauga. Ir tokiu atveju yra buvę.
Tomai, pabaigai jūsų palinkėjimas tiek pacientams, tiek savo kolegoms, medikams dėl korupcijos, antikorupcinio sąmoningumo skatinimo. Ką jūs jiems pasakytumėte ir palinkėtumėt, kad tas korupcijos balas pas mus būtų mums tinkantis ir patinkantis?
Reikėtų atmesti iš ankstinius nusistatymus ir kažkokias tai senai, senai laikais buvusias ar nusistovėjusias mąstymo tokias dogmas, ar ne. Tai vėlgi mūsų tikslas kaip įstaigos yra padėti pacientui. Gydymo procesas, liga pacientui yra labai jautrus dalykas, yra tiek emociškai, ar ne. Tai vėlgi turbūt geriausia būtų priemonė tai gydytojo ir paciento bendradarbiavimas ir didesnis pasitikėjimas medikų, kuris tikrai suteiks pacientui reikiamą pagalbą, nes tikrai kitaip ir negali būti, nes pagalbos nesuteikimas jisai turi pasekmes, gali turėti pasekmes, tai medikas tikrai nesiryš netlikti savo pareigos.
Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį ir žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbinome Eglę Tamošiūnienę, kuri yra Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja, Tomą Kuzmarauską, Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotoja, bei Viliją Markauskienę, Ukmergės ligoninės korupcijos prevencijos specialistę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laida Ekspertai pataria pristato Sveikatos apsaugos ministerija.